Gospod Cvetek, v pripravi je nov zakon. Katere so pomanjkljivosti, na kaj opozarjate?
Zakon o psihoterapiji seveda nujno potrebujemo, da se področje uredi in tudi, da se lahko področje uspešno razvija naprej. Zdaj, nekatere rešitve in opredelitve v predlaganem zakonu so ustrezne, je pa velika škoda, da žal nekatere ključne tematike in področje ureja nestrokovno, nepremišljeno, neustrezno in tudi pravno sporno oziroma celo protiustavno. Po našem mnenju bo predlagan zakon enostavno zgrešil cilj. Ne bo povečal dostopnosti, varnosti, kakovosti in preglednosti psihoterapevtskih storitev, kot trdijo predlagatelji in kot je tudi namen, ampak bo zdaj, če bo ostal v taki obliki, kot je v javni razpravi, namesto tega privedel do obratnih učinkov. Zdaj, če mogoče pogledamo, kaj je tako problematičnega v tem osnutku zakona, treba se zavedati, da nam vse raziskave kažejo velik poraz duševnih motenj in težav. Naprimer, ena raziskava iz junija lanskega leta, ki jo navaja tudi Evropski svet in Evropska komisija, poroča, da je kar 49 prebivalcev Evropske unije v zadnjih 12 mesecih imelo simptome depresije pa anksioznosti. To se pravi, skoraj polovico prebivalcev Evropske unije. Ne? Še posebej so ranljivi mladi pa otroci in potrebe so ogromne. In zdaj, če dam eno primerjavo, recimo, da imamo en vrt s povsem suhimi rastlinami, potem pa sprejemo zakon, ki določa, da lahko rastline zalivajo le tisti, ki uporabljajo eno posebno uradno odobreno zajemalko. Ta zajemalka se v raziskavah ni izkazala za nič bolj učinkovito od drugih, v nekaterih primerih je celo slabša, a zakon vztraja pri njeni uporabi. In zdaj vsi ostali vrtnari, ne glede na njihove izkušnje ali uspehe pri gojenju rastlin, bi bili tako izključeni iz zalivanja, čeprav bi imeli boljše metode ali pa orodje. In posledica, mnogo teh vrtov bi ostalo nezalitih, rastline bi venele, medtem ko bi pa usposobljeni vrtnari v narekovaju z napačnimi zajemalkami nemočno opazovali. In tako absurdno omejoč pristop predlaga ta nov zakon o psihoterapiji. To se pravi, namesto, da bi omogočil cvetenje tako psihoterapevtov izven ožje skupine v zdravstvu, predvsem so to tako imenovani ortodoksni klinični psihologi pa psihiatri, kot jih je označil en predstavnik ministrstva za zdravje in povečal dostopnost pomoči, pač grozi, da bo v bistvu izsušil področje duševnega zdravja v Sloveniji. Zdaj, kako to zakon določa? Prav z eno nestrokovno, da ne rečem neumno določbo, da recimo psihoterapevti izven zdravstva ne smejo uporabljati intervencij, ki imajo namen zdravljenja duševnih motenj, oziroma iz tega sledi obravnavati ljudi z duševnimi motami, tudi blagimi, če ne pač po zakonu grozi visoka kazen, kar pomeni dejansko katastrofo za duševno zdravje v Sloveniji, saj psihoterapevti izven zdravstva zdaj nosijo pretežen del skrbi za ljudi z duševnimi težavami pa tudi motnjami. Potem namest ustanovitve neke prave psihoterapevtske zbornice zakon predlaga podelitev javnih pooblastil le enemu privatnemu društvu, ki bo določil vse od kašico pristopi, kašno je izobraževanje, recimo za učitelje, supervizorje in tako naprej. In to na široka vrata odpira vrata za monopol pa klientelizem in tudi ni enega ustreznega nadzora nad stroko. Potem še mogoče nekaj takih točk. Zakon ne spodbuja akademskega izobraževanja psihoterapevtov, ampak daje prednost v usposabljanju po društvih. To je pač čisto ignorira zakon o visokem šolstvu, ne še za, ne vem, osnovne šole, za srednje šole imamo pogoje, katere organizacije lahko to izpolnjujejo, Ne, tukaj pa imamo res izobraževanje na eni visoki strokovni ravni in to naj bi bilo pač potem po društvih, inštitutih, akademsko pa čisto v drugem planu. Mogoče še en tak večji problem je, da psihoterapijo po večini zapira v zdravstven sistem in tudi ne nud vsaj neke osnove ali pa spodbude za sistematizacijo delovnih mest za psihoterapeute v različnih javnih službah. Recimo v šolah, centri za socialno delo, domovi za starele in podobno. No, potem je še mogoče nekaj določil, naprimer pri izobraževanju, pri določitvi, kateri pristopi se lahko uporabljajo, pri podaljšanju licenci in tako naprej, ki so pač tako nekako oblikovani, da bodo protežirali določene skupine, najbolj v zdravstvu in bodo lahko ohranjali pač monopol nad tem področjem.
Kaj pa potem vaši predlogi? Kaj bi po vašem mnenju morali bolje urediti, na kakšen način?
Ja, to je dobro vprašanje, ker ravno to je zanimivo, da so rešitve dokaj enostavne in ni je treba samo neko voljo imeti za to, da se jih spele. Zdaj konkretno, ne vem, odpraviti umetno to ločevanje med klinično psihoterapijo, ki se lahko ukvarja z osebami z duševnimi motnjami in psihoterapijo, potem ne vem, ustanoviti zbornico, ki bo predstavljala različne skupine na področju psihoterapije, ne pa le ene, ne vem, dati mesto primerno akademskemu izobraževanju, postaviti neke osnove za sistematizacijo delovnih mest za psihoterapevte v različnih javnih službah, kot je šolstvo, sociala, notranje zadeve, zapori, pravosodni sistem in tako naprej. Morda še en tak zanimiv predlog, ki smo ga podali, vendar ga niso hoteli vključiti v zakon, pač ker imamo pri isti izobrazi in pristopu velike razlike v uspešnosti po različnih psihoterapevtih. Recimo novejše smernice psihoterapevtskih združenj napotuje, da mora psihoterapevt rutinsko spremljati uspešnost svoje psihoterapije z ustreznimi merskimi inštrumenti in seveda ukrepa, če kaj ne gre tako, kot bi moralo. In to recimo je veliko boljša zagotovitev ene kvalitete psihoterapije, kot pa te rešitve, ki jih uvaja zakon z nekimi, rečemo tako, monopolističnimi določili.